如何容易好好的讲印尼话，给您本台补充，让讲印尼语节目。
这是大家印尼话之声，各位听众，接下来请各位收听《Mari berbahasa Indonesia》节目里相帮。这个节目是给您介绍印尼语的生字和句子。本期的话题是由字的角度，请各位欣赏。首先，我给您介绍本节话题的生字和句话。我将读出两字印尼语的，然后再翻译成中文。我们开始。Tertib， 秩序。Tertib， 秩序。Berlalu lintas， 交通。Berlalu lintas， 交通。Pagi， 上午。Pagi， 上午。Kesal， 懊恼。Kesal， 懊恼。Marah， 生气。Marah， 生气。Penyeberang jalan， 横穿马路道。Penyeberang jalan， 横穿马路道。Jalur penyeberangan jalan， zebra cross， 斑马线。Jalur penyeberangan jalan zebra cross pan ma sian. Berbahaya wei sian. Berbahaya wei sian. Kecelakaan siku. Kecelakaan siku. Sekarang sian cai. Sekarang sian cai. Banyak orang turun.Banyak orang turun melanggar wefan. Melanggar wefan. Berjualan cumai. Berjualan cumai. Macet tusai. Macet tusai. Pejalan kaki singran. Pejalan kaki singran. Aman.安全，阿曼，安全。Menyeberang， 过路。Menyeberang， 过路。Jembatan penyeberangan， 横行桥。Jembatan penyeberangan， 横行桥。Naik sang， naik sang， turun sia， turun sia。Bus， 公共汽车。Bus， 公共汽车。Menaati， 服从。Menaati， 服从。Peraturan， 规则。Peraturan， 规则。Nyaman， 舒服。Nyaman， 舒服。各位听众，感谢你继续收听本期有话题 Tertib berlalu lintas 有序的交通的 Mari berbahasa Indonesia。 接下来我给您把记者距离我们继续吧。 Mengapa pagi ini kamu tampak kesal？ 我看你今天早上懊恼。 Mengapa pagi ini kamu tampak kesal？我看你今天早上懊恼。Saya tadi marah dengan orang yang menyeberang jalan。我对横行人生气了。Saya tadi marah dengan orang yang menyeberang jalan。我对横行人生气了。Oh mengapa？ 为什么？ Oh mengapa？ 为什么？ Karena dia menyeberang。Bukan di jalur penyeberangan jalan. In wei ta bu shi zai ren xing heng dao guo ma lu. Karena dia menyeberang bukan di jalur penyeberangan jalan. In wei ta bu shi zai ren xing heng dao guo ma lu. 伊都上阿布巴海呀，那是非常危险。伊都上阿布巴海呀，那是非常危险。Bisa menyebabkan kecelakaan， 可以导致事故。Bisa menyebabkan kecelakaan， 可以导致事故。Sekarang ini banyak orang suka melanggar lalu lintas。现在许多人违反交通。Sekarang ini banyak orang suka melanggar lalu lintas。现在许多人违反交通。Trotoar untuk pejalan kaki dipakai untuk berjualan。Rensing tawi cumai da tifang。Trotoar untuk pejalan kaki dipakai untuk berjualan。Rensing tawi cumai da tifang。Kalau macet, pengendara motor juga memakai trotoar。如果堵塞， motor车也是用人行道。Kalau macet, pengendara motor juga memakai trotoar。如果堵塞， motor车也是用人行道。Ya, betul, sehingga pejalan kaki merasa tidak aman。对了，因此行人觉得不安全。Ya, betul.Sehingga pejalan kaki merasa tidak aman。 对了，因此行人觉得不安全。 Seharusnya pejalan kaki itu menyeberang lewat jalur penyeberangan jalan atau lewat jembatan penyeberangan。 行人必须使用横行线或者上横行桥过马路。 Seharusnya pejalan kaki itu menyeberang lewat jalur penyeberangan jalanatau lewat jembatan penyeberangan。 行人必须使用横行线或者上横行桥过马路。 Kita juga harus naik turun bis di halte。 我们也必须在停车场上下公共汽车。 Kita juga harus naik turun bis di halte。 我们也必须在停车场上下公共汽车。Apabila semua menaati peraturan lalu lintas, semua pasti aman dan nyaman。 如果所有服从交通规则都一定安全和舒服。 Apabila semua menaati peraturan lalu lintas, semua pasti aman dan nyaman。 如果所有服从交通规则都一定安全和舒服。Demikianlah Mari Berbahasa Indonesia edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kita jumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kowe Tingjung, pencita Mari Berbahasa Indonesia Bosungwan La, Siwang.本集的话题对您有多了解印尼语的您有多好处。明天我的同事提供您一的话题。感谢各位的收听，下次再会。